Өткен түні жанжал қайта жалғасты. Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаев Азаттық радиосына берген сұхбатында сол төбелес кесірінен бір тұтқынның қаза тауып бірнеше ондаған адам жарақат алды дейді. Ауруханада жатқандар да бар.
Тоғызы басталды ғой. Екі күн кеш талған жоқ, бірақ адам қайтыс болды. Жарақаттанғандар 81 адам. Қазіргі уақытта ауруханада 44 адам.
Алайда сондағы тұтқындардың бірнешеуінің қоғамдық қорғаушысы Вадим Курамшин мерт болғандардың саны 3 дегенді айтып отыр. Ол бұл ақпаратты сондағы сенімді дерек көздерінен алғанын айтады. Десе де Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаев бұл ақпаратты растамай отыр.
Білмеймін, Курамшиндан сұраңыз оны. Бір адам қайтыс болды.
Азаттыққа сұхбат берген Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаевтың айтуынша, екі тұтқын арасында төбелес болып, олар бірін-бірін жарақаттаған.
Төбелес сотталғандар арасында болған. Екі сотталған жарақатталған сол төбелестен. Сосын қалғандар шыққан далаға. Екеуі үшін қарын кескен, қалғандар шулап неткен далаға шығып, бір локалға.
Азаттық радиосына мәлімдеме жасаған Вадим Курамшин аталған абақтыда жазасын өтеушілерді ұстау жағдайы өте төмен деңгейде екенін айтады.
Хуже этой зоны. Уже нет ни одной другой в Казахстане.
Қазақстанда бұдан өткен нашар түрме жоқ. Тұтқындарға жасалатын қарым-қатынас өте жаман. Үнемі ұрып-соғу, мазақ ету, қорлау. Әбден жүйкеге тие берген соң адам ашынады. Күндердің күнде осындай жағдай туындайтыны белгілі еді.
Рано или поздно подобное должно было случиться.
Дейт қоғамдық қорғаушы Вадим Курамшин. Оның айтуынша абақтыдағы тұтқындар арасында ешқандай төбелес болмаған. Тек жаңадан келгенмен бұрыннан отырған екі тұтқынның арасында аздаған кикілжің болыпты.
Я вам говорю, никакой драки не было.
Ешқандай төбелес болмаған. Тек бір тұтқын біреуін нұқып қалыпты. Осы бір кішкене жанжалға тәртіп сақшылары араласып, тұтқындарды соққыға жыққан. Енді келіп түрме әкімшілігі сол бір шексізді бетке ұстап, тұтқындар арасында төбелес болды деп даурықтырып отыр.
Там драки не было.
Ақпарат беттерінде тараған деректерге сүйенсек, абақтыдағы бүлікті басу үшін ішкі әскер күштер мен Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлері жұмылдырылған. Сонымен қатар қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр дейді Жанат Кешубаев. Осы хабарды дайындап жатқан кезде Гранитный кентіндегі түрмеге арнайы барған тілшіміз Жасұлан Көжеков телефон арқылы мынадай тың мәліметтерді хабарлады. Соған құлақ түріп көрелік.
Нақты қанша адам өлгені белгісіз. Үш күн бұрын басталғаннан бастап, осын бастан ақпараттың бәрін жалып тастаған. Осын күйдейін осы кәдімгі колонияның алдында 15 минут бұрын мына тұтқындарының ағайындарымен кездестім. Солармен сөйлескенде, мына жергілікті халықпен сөйлескенде, осы Гранитный поселкенің халқымен 7 жылдан бастап осы колонияда өте қатал тәртіп болған. Күніне 5-6 рет таңғы 6-дан бастап барабан дейді мына жергілікті халық. Сол барабанның дыбысын естігенде таңғы 6-дан бастап осында отырған тұтқындар сөйлесіп қояды екен. Әне, ақша көп сұраған. Ағайындардың айтуынша, әрбір телефон соққан сайын хабарласқан сайын тек қана ақша сұрай береді дейді. Неге десең, осы колонияда ремонт болайын деп жатыр, тағы да бірдеме. Әрбір аяқ басудың өзі бәрі ақша дейді. Ал екі топ төбелесті деген ол дейді тек қана ресми ақпарат.
Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаменті бастығының міндетін атқарушы Жанат Кешубаевтың айтуынша, ауруханада жатқан 44 тұтқынның денсаулықтарына қорқыныш жоқ. Ал қоғамдық қорғаушы Вадим Курамшиннің пікірінше, түрменің ішкі тәртібіне наразылық танытып, өзіне өзі қол жұмсап денесін тілгілегендердің қарасы тиісті органдар таратып отырған саннан әлдеқайда көп. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.